Imos xa a falar de literatura con María Elena Becerra, que está xa nos estudios da Radio Municipal. Bos días.
Hola, bos días a todos. Vos fríos, moi fríos días.
Moi, moi fríos. Sí, quizáis a palabra máis repetida nesta xornada, nestas primeiras horas do día, e pensamos que aínda nos vai a durar moitos días máis, non? Isto do frío.
Nunca falamos tanto do tempo. Antes se falaba do tempo no ascensor, cando subías con alguén e non sabes que comentar, entón todo o mundo, ai, que día fai, que calor, que frío, que humedade. Pero estes días fora dos ascensores tamén se fala moito.
Incluso poderíamos falar de algún libro. Estou a pensar en Instrucciones para unha ola de calor.
Efectivamente.
Que a mí me encantou. Aproveito para meter a cuña. Pero imos con outras recomendacións, que son as que traes preparadas hoxe.
Moi recomendable. Por certo, porque as dúas son, a verdade, é que moi entretidas, que penso que van a gustar a un público moi amplo de lectores. Unha que foi un dos grandes éxitos deste ano, El día que se perdió el amor, cunha cuberta que a verdade é que non me gusta nada. Ten unha cuberta así nun bosque, unha muller cun vestido vermello, largo así, que vai avanzando hacia lontanza. Eu vin eso e con este título del día que se perdió el amor, dixen eu, isto debe de ser unha novela así romántica destas.
E que ia che dicir eu, sí. O título a min tampouco me convence.
E con esa cuberta, e despois está xeñal. Unha obra de suspense que dende a primeira páxina te atrapa, moi rápida, son capítulos moi breves, moi original, cun final tamén sorprendente, pero penso que non refre un dos casos, en que a cuberta non reflexa o que é o contido da historia, e se pode dar a equívocos.
Certamente hai títulos que atrapan e hai outros que botan para atrás, e o mesmo pasa coas cubertas.
Bueno, a moitos dos nosos ointes soaralles a estrutura do título e dirán, bueno, pero é que o ano pasado publicouse un libro cun título moi semellante na súa estrutura, El día que se perdió la cordura. Non é unha casualidade. É o mesmo autor e son dous libros que forman parte dunha serie, aínda que se poden ler independentemente. É dicir, eu lin El día que se perdió el amor, non lin o primeiro, e o lin como se fose, non tiña, cando lin non tiña nin idea que tiñan relación os dous. Pensei que, bueno, sí que como tivera moito éxito co primeiro, pois mantivo eso, a estrutura do título non segundo, pero e o lin como unha obra independente perfectamente. Despois, por algúns detalles, hai algúns guiños dentro desta segunda historia, o primeiro libro, pois dime conta de que os dous títulos forman como unha serie. O segundo é como que remata a historia que aparece no primeiro, no que unha secta pois se dedicaba a matar a mulleres, non? E tal. Entón, bueno, unha curiosidade que non quero deixar de contar porque me fixo moita gracia. O autor, que é malagueño, Javier Castillo, é unha cousa que tamén me gustou, pero é un thriller de estrutura como moi americano, pero é un autor español, que o seu primeiro exitazo, o de El día que se perdió la cordura, foi unha autoedición. El autoeditouse en Amazon. Tivo tantísimo éxito que cando rematou a súa edición, a súa escrita digital, pois xa varias editoriais estaban ofertáronlle leválo ao papel, non? De feito foi, se non lembro mal, si, sí, foi suma de letras a que editou tanto este como segundo, non? Pero o que me fixo moita graza, por iso que ás veces cando dicimos que non temos tempo para facer as cousas, pois el escribiu esa primeira novela aproveitando cada día 40 minutos que tiña de traxecto en tren, nun tren de cercanías que o levaba ao traballo, pois todos os días eses 40 minutos aproveitaba para escribir, para ler cousas que ia aproveitar despois para a novela, pero xo que non se pode desperdiciar ningún ratiño, que non se sabe ao que pode dar lugar.
Hai xente con moita capacidade de traballo e que sí, é capaz de aproveitar 10 minutos libres que lle quedan entre unha cousa e outra.
Que están de pé agardando, eu que sei, polo médico e están, pois eso, escribindo, o que sexa, non? Bueno, de que vai a novela? Que
imos,
todo esto,
imos
de que
vai
a novela? Xa digo que a primeira comento que vai en torno aos asasinatos dunha secta, pero non alín, non podo comentar acerca dela. El día que se perdió el amor, bueno, pois a historia arrinca un 14 de decembro de 2014. As datas teñen moito que ver ao longo da historia. E arrinca en Nova York, non? Coa chegada dunha moza espida ás instalacións do FBI. Esta moza pois leva nas mans unha serie de notas amarelas, e en cada nota hai un nome dunha muller e unha data. Entón, bueno, pois nada, o encargado do caso, o inspector Bowring, con outros traballadores dali do FBI, intentan descubrir quen é esta muller, que non se dá aclarado, e que son esas notas desas persoas, non? Bueno, comezan a darse conta cando unhas horas despois unha das mulleres desas notas aparece decapitada. Uh-huh. E danse conta de que ademais todo iso ten que ver cun caso de anos antes no que o inspector Bowring estivo implicado e que, bueno, non conseguiu desentrañar e leva, pois, como ese peso así aí en riba, non? Dicir, isto xa di moito, que esta novela foi a máis vendida en España durante as dúas primeiras semanas da súa edición, e o que dixen antes, é moi orixinal, moi rápida, moi atrapante, nos leva, son capítulos moi cortos, cada un contado por un personaxe distinto, hai como creo que son 4 ou 5 personaxes. Entón, son as distintas voces as que nos van dando pistas sobre o caso. E o lector, pois, vai percatándose de detalles, vai recompoñendo o puzzle, pero non te perdes en ningún momento, non? Bueno, se van saltando dende o tempo presente ata historia 9 anos antes, que se desenvolve xustamente nunha especie de monasterio onde convive, pois, é unha comunidade segreda, unha secta na que vive pois o personaxe femenino clave da historia, que nese momento é unha rapaza, non? É moi moi intrigante, moi intrigante.
Pois, visto o atractivo que te resultou esta novela, imagino que a primeira tamén, ademais con moito éxito detrás, pois de seguro que será recomendable.
Sí, eu conste que teño que dicir que a primeira non a lín no seu momento, porque as críticas que lín non eran del todo excesivamente boas. Así como neste caso sí, dende que se lanzou, as críticas en todos os foros foran moi boas, pero agora teño curiosidade e me gustaríame volver a ela. Xa digo que, ademais, se pode ler, xa digo, independentemente, pero ten guiños moi moi curiosos a primeira novela. Por exemplo, teño aquí, que xa que o teño, vou lelo, teño aquí refrexado en un... na páxina, se non apuntei mal, na páxina 294 do libro, o personaxe de Bowring, di: "Hubo incluso un escritor a quien no conocía a nadie que escribió una novela sobre esa historia y arrasó. Creo que hasta van a hacer una serie de libros". Efectivamente, da primeira novela compraronse os dereitos cinematográficos. Bueno, sigue o párrafo. "Me lo recomendó y allí lo tengo en la mesilla. El día que se perdió la cordura. Es un buen título, no lo voy a negar. A ver si un día lo leo". Bueno, ten moita graza, non, ese guiño.
Pois esa é a primeira das novelas que nos recomendas. Moi recomendable. A segunda, cale?
Bueno, a segunda gustoume moitísimo. É dicir, entre as dúas, bueno, gustaronme pero esta me parece que bueno, que é moi interesante, é un tema de máis, a pesar de que é un thriller judicial, que diste, bueno, pues un thriller judicial tipo un pouco John Grisham, que é o que todos nos lembramos cando falamos deste xénero, pois parece que está ás veces como un pouco manido e tal, pero é un thriller que fai pensar, que fai reflexionar. Ata que punto coñecemos realmente a xente a que amamos, a xente a que temos máis preto, non? Bueno, Defender a Jacob de William Landai. Bueno, foi un exitazo nos Estados Unidos. O que ocurra que a min esa verdade que non me di moito, porque cando pon nas contracubertas bestseller mundial número un en The New York, non sei que, pero neste caso, efectivamente, a historia transcurre nunha comunidade moi tranquila nos Estados Unidos, nunha especie de zoa, bueno, de xente ben acomodada, abogados, médicos, na que aparece o cadáver pois dun dos seus nenos, non? Dun neno da zona, un rapaz de 14 anos, con 3 puñaladas no peito, non? O protagonista é o axudante do fiscal, Andy Barber, que faise cargo do caso, pero é obrigado a abandonalo cando o seu fillo Jacob, que era compañeiro de clase do asasinado, pois aparece como o principal sospeitoso, non? Entón, Andy pois vai a loitar polo seu fillo, non como loitaría calquera pai, porque tanto sexa culpable como inocente, vai a intentar que non chegue a cadea, non? Uh-huh. Que quede polo menos libre como non culpable. Senón, esa é unha originalidade da historia, senón porque él realmente está convencido de que o seu fillo é inocente, e como axudante do fiscal, sabe, el fai unha reflexión de que moita xente é consciente de que hai moitos culpables que quedan libres por erros do sistema xudicial, non? Uh-huh. Pero que moita xente non é tan consciente e que hai moitos inocentes que acaban no cárcere polo mesmo. Entón, el está convencido do que o seu fillo é inocente. o que está le dabra... non o ten tan claro, por iso aí tamén hai, non vou a dicir se o é ou non, pero bueno, que realmente é inocente como pensa o pai, ou realmente o que o pai está moi cego ante certas evidencias, pois non as quere recoñecer. Pero bueno, sobre todo porque el pensa que o seu fillo efectivamente é inocente, pero non ten a confianza en que a xustiza actúe como tal, uh-huh, e quede libre simplemente porque a realidade é que o é, non? En torno a todo isto, pois están, pois, aparte de ser eso, un thriller judicial, que é o que está protagonizado por abogados, por suíces, que se desenvolve normalmente en torno a un proceso judicial, nesta novela ten moito peso iso, ademais, o sea, está moi ben reflexado todo o proceso ao que se ve sometido o rapaz, pois aparte, é un thriller con grandes doses de suspense, é unha novela psicolóxica, é unha novela negra, impacta moito, bueno, eso xa se veu en moitas historias, que é a realidade da vida, non? Pero que neses momentos, todos os que les pensaban que eran grandes amigos, xente moi cercana, como xa non lles miran ni para cara, os deixan de lado en eses difíciles momentos, non? É unha historia, isto gustame moito, porque ás veces cando falamos de thrillers pensamos que a calidade literaria, non...
Sí, que
non
pesa máis a historia,
sí,
que o...
Efectivamente, pois non, moi bons diálogos, uns personaxes moi ben construídos, a escrita moi boa, e destas, bueno, eu a recomendo moito, de verdade, porque... É destes thrillers que fan pensar, que fan pensar ademais.
Pois dúas novelas hoxe moi recomendables, aproveito xa as podemos coller na biblioteca, porque sabemos que retomaste o servizo de préstamo.
Efectivamente, pois mira, el día que se perdió el amor, en breve, nuns días estará o público na biblioteca. Defender a Jacob non a temos, pero sí que a vamos a adquirir, porque, xa digo, pareceunos unha moi boa historia. E sí que pois, nun mes o mellor poderá estar disponible na biblioteca.
E que tal a volta a normalidade?
Bueno, na normalidade non estamos. Eu penso que aún vaimos tardar en estar a normalidade. Bueno, pois pedir disculpas aos usuarios porque realmente un cambio de programa de xestión é unha cousa que ten moito traballo, pero tamén moitos atrancos e moitas cousas que hai que solucionar, tanto a anteriori como a posteriori.
Pues Elena, despedímonos xa, facémolo con eses dous títulos e cos seus autores, contanos.
Defender a Jacob, da Esfera dos Libros, de William Landai, e El día que se perdió el amor, de Javier Castillo, perdón, na editorial Suma de Letras. É dicir que El día que se perdió el amor é unha continuación de El día que se perdió la cordura, aínda que se pode leer de xeito totalmente independiente.
Pois con esas propostas quedámonos hoxe. María Elena Becerra, un saúdo.
Ata o próximo día.